temaet i anden time, det er, Gud arbejder gennem dig for din næste, og Gud arbejder for din næste gennem dig. Og vi har anbefalet den her bog som baggrund, og mine tre timer, de vil i hovedsagen hvile på læsning af bogen her, som jeg så giver videre til jer. Den er skrevet af Jean Edward Wheat, som også havde skrevet den bog, vi anbefalede sidste år, som handlede om grundlæggende ting i den kristne tro. Her der tager han de sidste kapitler i bogen fra sidste år op, og det er så temaet i den her bog, som handler om det kristne liv, om ens kald og ens situation, og hvordan at det kan blive til, når vi ser det i Guds lys, til en stor glæde, at Gud er hos os i vores daglige liv. Tænk, hvis vores daglige liv kunne ses som, at Gud er virkelig hos os. Vi vil synge nummer 37, vers 3. Så tak dig, kære Fader, for hver en arbejdsdag. Og tak, fordi du lader os virke for din sag. Vi svigter tit og falder, tilgiv os, Herre Gud. Og når du er der kalder, så giv os tro og mod. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for ordet, vi hørte i morgenbøn og bibeltime. Tak, at du har givet os alle de glæder, som livet indeholder. Tak, at du også kalder os til at leve i verden, i den visdom, som du har skænket os i dit ord. Vejleder os også nu i denne time, at vi får nyt mod, og vi ser, hvilke gerninger det er, du har lagt til rette for os, for at vi skal vandre i dem. Amen. Først vil jeg gerne lige vise jer min vipstjerne. Det her, det er græsplænen uden for det hus, hvor Lise og mig bor. Og her i maj måned, der var den der hver dag i en 14 dage og gik på græsplænen. Og kiggede sig om. Og I kan se, den vandrer her. Jeg vil sige, at den vandrer i gode gerninger, som forud er lagt til rette for den at vandre i. I kan se, hvor fokuseret den er på, at den skal finde noget. Den har givetvis en reddet sted. De er to nok, og der er nok æg, og senere kom der unger. Jesus siger et sted, at vi skal se på himlens fugle, og se, hvordan de ubekymret arbejder og lever. Og vipstjerten blev sådan en for mig i den periode. Jeg har nogle flere, de er bagud, hvis jeg er der, hvor den går på græsplænen. Den skulle lige være sikker på, at jeg ikke gjorde noget, og så gik den videre. Og ja. Ja. Han brugte sin tid på at fotografere i stedet for. Ja. Ja. Så er der her et billede af bogens forside, Hellig Hverdag, og så en cyklist og en bil i trafikken, og de er også på vej på arbejde. På vej i de gode gerninger, som Gud forudlagde til rette for dem at vandre i, måske. Det er jo ikke sikkert. De tre kapitler i bogen, som som jeg har lagt som PowerPoint til nu, det er kapitel 1, den kristnes kald i verden, og hvordan arbejder Gud gennem mennesker, og formålet med kaldet. Og det er altså fra side 13 og så frem til side 46. Men vi bladrer ikke i bogen nu ellers, mens vi gennemgår det her. Jeg vil gerne begynde med udgangspunkt fra vores trosbekendelse. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Det vil sige, jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. Den der vipstjert, og ham der på cyklen, og bilisten. Mig og alle andre skabninger. Han har givet mig lame og sjæl, øjne, ører, alle lemmer, fornuft og alle sanser, og han bliver ved med at holde det oppe, holde det i gang. Han giver mig klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, marker og kvæg og alt, hvad jeg ejer. Og rigeligt og dagligt sørger han for alt, hvad jeg behøver til næring for dette lame og liv, skærmer mig mod alt fare og vogter og bevarer mig mod alt ondt. Det er Gud, der er grundlaget i forklaringen her. Jeg tror på Gud. Og så forklarer Martin Luther og siger, at det er Gud, der gør alle de ting. Han er grundledet. Og det er mig, der er genstandsledet. Eller hensynsledet. Han gør det for mig. Han gør det for mig og alle andre skabninger. Rigeligt og dagligt sørger han for alt, hvad jeg behøver. Og han skærmer og vogter mig mod al fare og alt ondt. Og så kommer begrundelsen for det. Alt dette gør han af ren og skær faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed, uden at jeg har fortjent det eller er værdig til det. Det er det, som vi tror som kristne. At Gud gør det her, fordi han elsker sin skabning, fordi han elsker mig. Og for alt det her skylder jeg så at takke ham og prise ham og tjene ham og være ham lydig. Det er vist og sandt. Så der kommer altså også noget, hvor jeg må få lov at være grundledet. Hvor jeg må være den handlende, subjektet. Men det er så fordi han har gjort det andet først, og bliver ved med at gøre det, så jeg kan gøre det her. Og det er en tak og en pris, og det er en tjeneste, og det er en lydighed. Fordi jeg ikke bestemmer over mig selv, fordi han gør det. Men nu ved jeg, hvilken måde han gør det på, nemlig som en kærlig fader, som sørger for mig. Vi tror på Gud Fader. Gud han arbejder, som trosbekendelsen forklarede det. Men hvordan gør han det så i vores hverdag? Og nu har jeg ikke lagt det ind, så det kommer ind sådan lidt i små etapper, som man kunne gøre. I får det hele på én gang, men vi læser så af det, og jeg kommenterer på det. Vores bog, den giver to eksempler på, hvordan Gud kunne have valgt at arbejde med os og sørge for os. Og så fortæller den, hvordan så Gud han har valgt at gøre det for det meste. Gud kunne have valgt at give liv til alle mennesker på jorden ved at skabe en ny Adam og en ny Eva og en ny Adam og en ny Eva og en ny Adam og en ny Eva og blive ved med det. Sådan så at vi alle sammen var blevet skabt af Gud direkte. Men i stedet valgte Gud at skabe nyt liv ved at kalde nogle til at være ægtemænd og hustruer, fædre og mødre. Han kalder mennesker ind i familier, og det gør han ved den drivkraft, som han har lagt ind i vores, menneskeliv. Det, at vi kan tale med hinanden, kan synes om hinanden, og også vores seksualitet, som vi hørte om i bibeltimen. Det er hans store kærlighed og omsorg, som står bag det her, så at der er stiftet familier. Så at jeg blev født i en familie. Og så at nogle af os her har stiftet familier og får lov til at være skabere, medskabere. Så vi er med til at skabe liv igennem de kræfter, Gud har lagt ind i vores liv. Og forfatteren siger så, at det her, det er læren om kaldet. At Gud, i stedet for at gøre det direkte, så kalder han mennesker, og så gør de det. Og så gør han det altså gennem dem. Og på samme måde med det daglige brød. Gud kunne have givet dagligt brød til os direkte, ligesom han gjorde under ørkenvandringen. Han kunne have givet os manna hver dag, så vi ikke behøvede køkkendamer, så vi ikke behøvede at gå på supermarkedet, men så det bare lå der. Det gjorde han i 40 år for israelitterne. Men Gud har valgt at arbejde ved hjælp af mennesker, som med hver deres forskellige evner og kræfter tjener hinanden. Så nu er det så gennem os, at Gud gør det. Og det er læren om det kristne kald. Gud kalder, og så gør det det. Den der vipstjert, den gør det for andre, fordi at Gud har skabt den sådan. Altså den kristnes kald i verden. Når Gud han velsigner os med troen, så bruger han ordet. Vi hører ordet, og så får vi troen. Vi hører ordet, og så bliver vi trøstet. Han bruger et middel for at hjælpe os. Og der er nogen, der er kaldt til at bringe det ord. Og så får vi Guds hjælp gennem dem, som udfører det kald. Og når Gud beskytter os, så gør han det for eksempel ved politiet og ved retssystemet i vores samfund. Det er en stor beskyttelse og en stor tryghed. Der er bestemt lande og kulturer, hvor at, de slet ikke oplever tryghed. Vi er meget privilegerede i vores land, men det er Gud, som gør det gennem vores system. Og når Gud viser os skønhed, ja, så gør han det jo i naturen, det er direkte, men han kan også gøre det gennem for eksempel kunstnere, gennem andre mennesker, som skaber noget, så vi siger, hvor er det fantastisk. Og det er derfor, vi går på udstillinger og ser kunst, for at blive glade og blive opbygget og for at lære noget af, hvordan de så, og det kan hjælpe os. Gud viser os noget gennem dem. Og når Gud lader os rejse, så gør han det også gennem mennesker. Offentlig transport. Der er en masse mennesker, som holder den i gang. Mekanikere, de ordner vores biler. Og der er nogen, der har lavet vejene. Og de har et kald der. Og derfor så kan vi andre komme ud og rejse. Når Gud sørger for rengøring og sanitet, så gør han det ved VVS-mænd, ved skraldemænd og ved kloakarbejdere. Gud han bruger dem som sine tjenere til gavn for andre mennesker. De har et kald fra Gud og udfører det, og så bliver det til gavn for andre. Og når Gud helbreder os, ja, han gør det nogle gange, så ingen forklaring kan gives andet end at Gud greb ind. Men for det meste gør han det gennem læger og sygeplejersker og portører og lægesekretærer. Alle har her et kald fra Gud. Han bruger dem til at tjene sit folk og sin skabning med dem, som har kaldet. Men det er jo en påstand. Jeg har et par eksempler her på, at jeg har set det i praksis. Der er det offentlige transportsystem, og det drives af personer, som er trofaste i det. Og en af dem, han var på sommerlejr i går, Ulrik, lokomotivfører, som kører togene til Fredericia og Esbjerg i øjeblikket. Sådan en togfører, der går gennem toget og skal billettere, er Guds tjener, som hjælper mig til at kunne rejse ofte til København og tilbage igen til Aarhus. Og det er jo fantastisk at få øje på, at man er omgivet af en masse tjenere, som går rundt og arbejder for Gud og for min skyld. Det kan måske opleves, eller det kan måske virke sådan en lille smule, at man sætter sig selv i centrum. Men det er faktisk sådan, Bibelen siger, at livet er. Gud arbejder gennem andre mennesker for det enkelte menneske, og gennem det enkelte menneske for andre mennesker. Der er også bageren, som laver brødet, som vi henter ned i Aldi, eller supermarkedet, eller hos bageren. Og der er en nettobutik inde på hjørnet, der er Vesterport, hvor jeg plejer at fylde min nettopose op, når jeg kommer til København, og så hen i Martinskirken til et par dages dejligt liv der i menigheden. De medarbejdere, som er der, og de biler, som kommer og afleverer maden, varerne, de arbejder for alle, som kommer der og henter varerne. Hvis ikke at de her arbejdet, hvordan skulle vi så få maden? Og på sygehuset, der er en sygeplejerske der, som hjælper en til at få noget mad. Men vi oplever det ikke altid sådan. Det føles ikke altid sådan. Derimod, så kan man opleve, at man arbejder for at overleve. Og at arbejde, det stjæler fra den tid, som vi ellers gerne vil bruge til så meget andet. Til at være sammen med familien, for eksempel. Gifte mennesker, de kan hakke på hinanden. Der oplever de bestemt ikke, at de er hinandens tjenere og hjælpere. Det er et problem. Politiet kan misbruge sin magt, og der kan være dovne lærere eller dårlige skolelærere. Der kan være læger, som påtager sig at afkorte menneskers liv. Dræbe liv, tage liv i stedet for at bevare liv. Og der er præster, som i stedet for at forkynde Guds ord, som det står i Bibelen, så fordrejer det. Har deres egne meninger og lægger det ind i og siger, nå ja, men jeg mener nu sådan. Og der oplever man virkelig ikke, at Gud tjener os, når det går sådan i vores hverdag. Så oplevelsen kan være meget forskellig fra det, vi så før. Alligevel er det vigtigt, som der står over i højre side, at holde fast ved, at arbejdet, selvom det kan mislykkes og slet ikke du til noget, at arbejdet stammer fra Edens have. Arbejdet, det var ikke en følge af syndfaldet. Arbejdet, det blev givet til Adam og Eva i Edens have før syndfaldet. Der står i 1. Mosebog kapitel 2, vers 15. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Det var hans arbejde. Her bliver arbejdet påbegyndt i verden. Og senere var det, at han så, at Adam var alene og sagde, det er ikke godt, at mennesker, der er alene, jeg vil give ham en hjælper til at være over for ham, hos ham, en som passer til ham. Og så var det, han sagde ordene, som bruges ved et hvert bryllup, at derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to bliver et kød. Det var også før syndfaldet. Arbejde og familieliv, ægteskab, det er givet i Edens have. Men efter syndefaldet må vi arbejde med slid og med nederlag uden for Edens have. Og det er vores situation. Og det er derfor, at vi kan opleve det anderledes, end det virkelig er. Det er virkelig Gud, som kalder og som vil, at vi skal tjene ham. Men vi oplever det som et mas og som noget, der ikke lykkes. Og kan det her være godt? Når familier går i stykker, og når man bliver syg, og når man selv skal dø. Hvad er forklaringen? Ja, forklaringen det er syndefaldet. Vi må arbejde med slid og med nederlag uden for Edens have. Og det er Gud, der i hans visdom gjorde sådan med syndere. Udelukkede dem fra Edens have. Og så gav han dem et løfte om, at der skulle komme et menneske. Et menneske, en som skulle fødes ind i slægten, som skulle redde dem alle. Og det er jo Jesus Kristus, Guds søn, som blev menneske, kvindens afkom, kvindens sæd, skal knuse slangens fod. Og da Gud havde givet dem det løfte, så var det, at man hører, at Adam, han kalder sin kone for Chava, eller Eva, livgiveren. Han håber på grund af, at Gud har givet ham det løfte. Og så er det, at Gud, han udfører den første slagtning overhovedet. Han iklæder Adam og Eva skindklæder, så at, for de var nøgne, og de skammede sig over for hinanden. Nu er det, at Gud han offrer for dem, og han giver dem håb uden for Edens have. Man kan have to synsvinkler på arbejde. Til venstre ser vi det ud fra syndefaldets vinkel, hvor vi ikke tænker på Gud. Der er løn og status, det er noget, vi kan få ud af arbejdet. Hvis jeg arbejder, så får jeg penge. Hvis jeg arbejder, så vil nogen også synes om mig. Hvis jeg arbejder, så føler jeg, at jeg har en værdi. Det er så meningen med arbejdet. Men meningen med arbejdet forsvinder, hvis kun andre får gavn af det. Hvis nu mit arbejde mislykkes, så er det meningsløst, det jeg gør. Sådan føler jeg det. Eller hvis kun andre får noget af det, så oplever jeg det som, at jeg er en slave for dem. Jeg arbejder jo for dem, og de giver mig ikke noget tilbage andet end vand og brød. Jeg er blevet slave. Det er, når man ser det uden Gud. Men over til højre. Vi er stadigvæk i syndefaldets verden. Men ud fra troens og kærlighedens vinkel, kan det give mening. Kan det have mening og virkelig give mening at gå på arbejde, selvom man måske er slave. Selvom at man udfører et arbejde, som ingen rigtig regner for noget. Fordi det betyder jo noget for et andet menneske, det jeg gør. Der er en anden, der får måske mulighed for at købe sin mad i supermarkedet, fordi jeg er kassedame. Selvom jeg nu har siddet der i 10 timer og synes, det er så hårdt. Hvis den her kassedame får øje på, at jeg hjælper hver enkelt af dem, som nu kommer ind i butikken, så bliver arbejdet anderledes. Nu tjener jeg mennesker i kærlighed. Tænk på de andre, og stol på din Gud, som har skabt dig. Og som også sørger for dig gennem andre. Og hvorfor skulle han så ikke sørge for andre gennem dig? Og i bogen, der har han så en sætning her, som jeg har lagt på tavlen, som er en slags sammenfatning. Læren om kaldet er dybest set en altomfattende lære om det kristne liv, som indbefatter tro og helliggørelse, nåde og gode gerninger. Den er en nøgle til den kristne etik. Den viser, hvordan kristne kan påvirke den kultur, de lever i. Og så den forvandler det almindelige hverdagsliv, i det Guds nærvær bliver en del af det. Og nu er det fantastisk at gå på arbejde. Nu er Gud lige der, hvor jeg laver det trivielle arbejde. Det er troensvinklet. Og der er de to måder at se på livet på. Og mange gange, vi kristne, vi ser det mest som over til venstre. Men der må vi bede Gud om at vise os det andet. Og det viser han os i den grad i sit ord. Vi taler jo om, at vi har et arbejde. Vi taler ikke så meget om, at vi har et kald. Hvad er forskel på arbejde og på kald? Jeg vil sige sådan, at arbejde, det er en del af kaldet. Kaldet er større end arbejdet. Kaldet indbefatter arbejdet. Men hvis vi bare tager arbejdet for sig selv, uden kald, så bliver arbejdet noget besværligt, eller også noget, vi måske synes er dejligt. Men det bliver noget, som vi er alene om. Og vi gør det mest for os selv. Arbejde, det er selve udførelsen. Det er selve slidet. Det er de der 8 timer. Eller det er alle de der timer i din familie, hvor du bliver væk kl. 2 om natten, og så kl. 4 om natten, og så igen halv 5, fordi at nu skriger hun igen, den lille. Det er det arbejde. Det er arbejde. Kald, det fortæller os, at der står en herre bag. En, som siger, jeg vil gerne bede dig om at gøre det der. Det er det, du skal. Der står en herre bag, og han kalder, og han sætter i gang, og han har et formål med det. Og han fortæller os, at det er hans formål. Og det er ikke så vigtigt, så at du ser formålet, som at han nu ser formålet. Men det er godt, at vi så ser hans formål, for at vi så kan få nye kræfter til at blive ved. Og der er så nogle eksempler, som han også kommer med her i bogen. Og lad os læse 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 14. 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 14. Der bruges ordet kald. Det bruges som et udsagnsord. Der står, at jeg læser fra vers 13. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Gud, elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en førstegrøde til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer, også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Vi tror, fordi Gud kaldte. Og så er vi ikke alene med vores tro. Så er troen ikke en intellektuel foretagelse eller nogle følelser herinde, men det er et fællesskab med ham, som nu sagde, jeg elsker dig, og du er min. Jeg har ladet min søn dø for dine synder, du er tilgivet. Han har kaldet mig ved evangeliet. Jeg er hans. Og det andet eksempel, det er Romerne 10:17, hvor der står, hvordan man kommer til troen igen. Der er ordet kald ikke nævnt, men sagen er nævnt. Troen kommer altså af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og ordet kirke, det er på græsk et sammensat ord, som betyder at være kaldet ud af. Gud har kaldet de mennesker, som er hans kirke, dem der tror på ham, de er kaldet ud af verden, ind i Kristi rige. Men i Bibelen er der mange eksempler på, at Gud kalder til bestemte opgaver. Og i 1. Korintherbrev er der to eksempler. Kapitel 1, vers 1-2. Fra Paulus kaldet til Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vor bror Sosthenes til Guds menighed i Korinth, dem som er helliget ved Kristus Jesus, kald til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Der havde vi ordet kald flere gange, at Paulus siger selv, at han er kaldet til apostel. Han var kaldet til den opgave. Og der står også, at de kristne, de er kaldet til at være hellige. De har en opgave. Gud kalder og siger, sådan skal I leve. Og i kapitel 7, vers 15 til vers 20, der siger han, men hvis den ikke troende ægtefælle vil skilles, så lad det ske. En bror eller en søster er ikke bundet i sådan et tilfælde. Til fred har Gud kaldet jer. For hvordan kan du vide, kvinde, om du kan frelse din mand? Eller hvordan kan du vide, mand, om du kan frelse din hustru? Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder. Var man omskåret, da man blev kaldet, skal man ikke lave om på det. Og var man ikke omskåret, skal man ikke lade sig omskære. Om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør lydighed mod Guds bud. Enhver skal blive i det kald, som han blev kaldt i. Og så nævner han eksempler med med træl, med slave eller med fri. Så det er altså vigtigt her, at vi ser vores liv ikke bare som vores hverdag, ikke bare som et arbejde, men som et kald. Så har vi fællesskab. Når at du bliver vækket der for tredje gang om natten og skal amme, eller når arbejdet er rigtig surt, du har fællesskab med din herre. Og det var det, Paulus trøstede slaver med, at de skulle huske på, at de havde en herre i himlen. Og det var ham, de arbejdede for. Og han sagde også til dem, som var arbejdsgivere dengang, I skal også være gode ved jeres medarbejdere, ved jeres slaver. Husk på, at I har samme herre i himlen. Der er så et glimt fra kirkehistorien i bogen, hvor han viser, hvordan at man i middelalderen fjernede sig fra Guds ord og fokuserede på gerninger som frelsesvej. Man mente altså, at man blev frelst ved det, man gjorde. Så det, man gjorde, det fik så en ny betydning. Nu var det ikke bare noget, man gjorde for, at andre kunne få gavn af det. Men nu gjorde man det for, at Gud kunne gøre noget for os til gengæld. Nemlig frelse os. Og gerningsretfærdighed. Og på den måde så begyndte man også at overveje, men hvilke gerninger så er de bedste? Så må det jo være et eller andet, som er specielt rettet til Gud. Og så opfandt man ting. Kald blev knyttet sammen med et fuldtidsarbejde i kirken i middelalderen, hvor det var altså særligt godt at være præster og munke og nonner, mens almindelige erhverv, de blev anset for at være af lavere rang. For det gjorde man jo ikke specielt for Gud, men det gjorde man jo bare for andre. Ægteskab, det blev også anset for at kunne være en forhindring for at kunne tjene Gud rigtigt. Og der kom så det, at præster ikke måtte gifte sig. Men det står jo ikke i Bibelen, det her. Det er jo imod Bibelen. For vi skal ikke selv opfinde de gode gerninger, men vandre i de gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Og vi gør jo ikke vores gode gerninger for at blive frelst, men vi gør det jo for vores næste skyld. For der er jo kun én mand, som har gjort gode gerninger for, at vi kan blive frelst, og det er Jesus. Og han har gjort dem alle sammen. Og han har også lidt døden for os, så at vi skal ikke sone noget, vi skal ikke gøre noget over for Gud for at blive frelst. Men alt det, vi skal gøre, det skal vi gøre over for vores næste. Og det var det, der kom frem på reformationstiden. Præster og nonner havde ikke et særligt krav på Guds nåde. Ægteskab, at være præst, at være håndværker, at være fisker og husmor, tjenestepige og lærer, havde samme værdi over for Gud. For den værdi, som vi har over for Gud, har vi i Jesus Kristus. Og på den måde blev alle kald, de blev ligestillet. På den måde, at det var tjeneste for mennesker. Og det skabte en ny arbejdsmoral på reformationstiden. Arbejdet fik en ny værdi, og den er på mange måder gået tabt i de samfund, som er moderne, hvor at man har tænkt Gud væk igen. Men også i de samfund, hvor man har religioner, som går ud på, at man skal tjene Gud for at blive frelst. Der mister man den her arbejdsmoral, som kom tilbage på reformationstiden. Det, som jeg synes er det fantastiske ved den lille bog her, det er, at han hjælper til at genopdage. Det giver ny glæde i det byrdefulde arbejde, når vi genopdager, at vi arbejder ikke for at blive salige, men vi arbejder til gavn for andre, og de arbejder også til gavn for os. Vores forskellige kald giver os bekymringer og problemer. Hvad skal jeg så gøre? Så siger han, husk, i stedet for at se kaldet som et spørgsmål om, hvad vi skal gøre som kristne arbejdere og borgere og forældre, så se på, hvad Gud gør i, og Gud gør gennem dit kald. Vores arbejde udspringer af evangeliet. Og det, som vi så vil gøre i vores hverdag, det er noget, vi må gøre, fordi Gud har gjort noget for os. Og fordi Gud så vil gennem os gøre noget for andre. Altså, arbejdet er, eller kaldet er ikke en ekstra byrde. Når Gud kalder os til noget, er det ikke en ekstra byrde, men det er et sted, hvor vi kan erfare Guds kærlighed og nåde, både gennem de velsignelser, vi modtager fra andre, og gennem den måde, Gud arbejder i os på, trods vores fejl og trods vores nederlag. Han bliver så lidt mere præcis, når han spørger, hvordan arbejder Gud så igennem os mennesker. Og det er noget af det samme, som han antydede i begyndelsen. Gud helbredte mig, Gud talte til mig, Gud gav mig føde, og Gud giver mig klæder, og Gud beskytter mig. Og han gjorde det igennem dem og dem og dem. Men det bliver modsagt. Nogle tænker om Gud, jamen nej. Gud, han er så højt, højt ophøjet over os. Og hvis han er hos os, så er han herinde i mørkekammeret. Så er han herinde i vores indre. Og det åndelige, det er, at vi enten tænker over Gud, eller også mediterer ind i vores hjerte og føler Gud. Men alt det der værtslige ude i hverdagen, det er ikke rigtigt noget, der har med Gud at gøre. På den måde får man en kristendom på øverste etage, eller en kristendom i mørkekammeret. Men i Bibelen står der, at vi lever, og vi rører os, og vi er i Gud. Og det vil sige hele vores liv. Andre siger, men verden er meningsløs. Den følger bare naturlovene, og de er bare meningsløse gentagelser. Og mennesker skal skabe mening for sig selv, og skal selv opfinde værdier, skabe sin etik og skabe sin religion. De siger, troen, det er jo en subjektiv erfaring herinde i mørkekammeret. Kristen moral, det er et spørgsmål om personlig adfærd, og ikke et samfundsanliggende. Det er noget, du må finde ud af selv. Svaret på det, det er Jesus Kristus. Paulus siger, I skal ligne ham, som ikke regnede det for et tyveri, at han havde guddomsskikkelse, men han gav afkald på det, og han blev os lig, og så var han en tjener iblandt os, og han led korsets død for os. Han gav sig selv hen. Paulus siger, sådan skal I leve. Verden er ikke meningsløs. Tænk på Jesus Kristus, hvordan han kom ind i den verden, som havde forladt Gud og gav den mening. Og se på ham, og lev som ham. Og husk på, at han opstod, for at også I skal opstå. Og på den måde får vi kristne et liv i to riger. Og begge er helt afgørende. Det åndelige rige og det værtslige rige, eller jordiske rige. Det der i hverdagen, det er så vigtigt. Det åndelige rige her fører Gud syndere ind i troens liv og hersker i hjerterne og udruster til evigt liv. Dette rige kommer til os gennem nådemidlerne. Ved ordet og ved sakramenterne. Og sakramenterne, dåben og nadveren, det er et håndgribeligt udslag af evangeliet, siger forfatteren her. Det er evangeliet, som nu får krop, som nu bliver synligt i verden. Så at når det vand, det kommer på dit hoved, så er det, at Gud han genføder dig og gør dig til sit barn. Og når du får det brød og det vin, så modtager du Jesus sande legeme og blod. Og det kommer så håndgribeligt til udtryk i den kristne menighed, hvor Guds forløste folk forsamles omkring hans ord og sakramenter. Og det omfatter også de tjenere, som er i kirken, hyrder og lærere, som underviser og prædiker. Gud arbejder gennem lærkar. Al den svaghed, der er i kristne menigheder. Gud bruger den svaghed, og han tjener os. Men vi lever også i det jordiske, i det værstlige rige, hvor Gud styrer alt det skabte. Gud arbejder også gennem midler her. Han bruger naturlovene, som er indbygget af ham i skaberværket. Og så bruger han morallovene, som ligger herinde i vores samvittighed. Også mennesker, som ikke kender hans åbenbaring, ikke kender Jesus, de kender til naturlove, og de kender også til samvittighed og morallove. Og så arbejder han i verden gennem kaldet. Han stifter familier, han skaber ordnet samfund, og han giver mennesker en rolle i hans kæmpe store plan. Efeserne 2:8. For at den nåde er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. For hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skal vandre i dem. Og der synes jeg, at min livsstjerne, det er ikke min, men vores, allesammens, at den er bare super. Den vandrer i de der gode gerninger, og den skal ikke have belønning eller noget som helst. Og den flyver hjem til redden med de små insekter, den har samlet sammen her. Vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Så det er slet ikke spor besværligt, det her. Læg mærke til, hvad det er for kald, du har fået af Gud, og så vandre i det. Gud har lagt det til rette foran dig. Jeg tror, det er det sidste i den her omgang. Så vi slutter med vores livsstjerne, så vi kan nå vores middagsmad kvarter over 12. Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker dig ved Jesus Kristus, fordi du tog dig af os, da vi var kommet ud i meningsløshed og arbejdslivet, som vi var blevet ensomme i. Vi takker dig, fordi du gjorde os til dine børn ved dåben og ved troen. Og vi takker dig, fordi du også forvandler vores slidsomme hverdag med alle dine løfter og med dine kald, så at vi må stole på, at du er hos os. Tak for den her dag, og tak fordi vi må være sammen med hinanden. Tak for maden, som du har givet os. Tak for vores køkkendamer, som du har kaldet til at tjene os. Amen.